give it to me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, გრძელდება ახალი ამბის გამოშვებით რადიო თავისუფლების ეთერი. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბის შესახებ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. რუსეთის ფედერალურმა უშიშროების სამსახურმა ბორის ნემცოვის კვლობის ფაქტზე ორი ეჭვმიტანილი დააკავა. ფედერიკა მოგერინი აცხადებს, რომ აუცილებელია რუსეთთან კონფრონტაციის თავიდან აცილება. ბაქოში ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას პატიმრობის ვადა ორი თვით გაუგრძელეს. თბილისის სასამართლომ კი გირაო შეუფარდა ჟურნალისტის ცემაში ეჭვმიტანილ პირს. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის დირექტორის ინფორმაციით, რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის კვლობის საქმეზე პოლიციამ ორი ეჭვმიტანილი დააკავა. ამის თაობაზე უშიშროების სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა ისაუბრა.
მინდა
მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საგამოძიებლო მუშაობის შედეგად დაკავებული არიან მკვლობაში ეჭვმიტანილი ორი პირი, კავკასიის რეგიონში მცხოვრები ანზორ კუბაშევი და ზაურ დადაევი, რის თაობაზეც უკვე ეუწყას რუსეთის პრეზიდენტს. განცხადა რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის დირექტორმა. 55 წლის ბორის ნემცოვი, რომელიც წავე დაკრიტიკებდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, ეკრემთან ახლო მდებარე ხიდზე 27 თებერვალს მოკლეს. ევროკავშირი რეალისტურად არის განწყობილი რუსეთის მიერ გატარებული პოლიტიკისადმი, თუმცა დაჟინებით უჭერს მხარს დიალოგსა და თანამშრომლობას, რათა თავიდან იქნას აცინებული კონფრონტაცია. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ ამის თაობაზე რიგაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დროს 7 მარტს პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. ჩვენ რეალისტები უნდა ვიყოთ რუსეთის მოქმედებისადმი, რაც დაიწყო გასულ წელს ყირიმის უკანონო ანექსით, ნეგატიური განვითარებით, რომლის წლისთავიც მომავალ კვირას სრულდება. მაგრამ ჩვენ უნდა შევასრულოთ ჩვენი მისია, რომელიც გამუდმებით მოითხოვს პოლიტიკური არხების ძებნას, მათ შორის ჩვენი აღმოსავლელი პარტნიორების, უკრაინის, საქართველოს, მოლდავეთისა და სხვა პარტნიორების ინტერესებიდან გამომდინარე.
In the interest, first of all, of our eastern partners, being it Ukraine.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი. რიგაში შაბათს დასრულდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი არა ოფიციალური კონფერენცია, რომლის უმთავრესი საკითხი იყო ვითარება უკრაინაში. პარასკევს შეკრებილთა წინაშე სიტყვით გამოსვლისას მოგერინი განაცხადა, რომ ევროკავშირი მზად არის შემოიღოს ახალი სანქციები აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი პროუსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და მათი მხარდამჭერი რუსეთის იურიდიული თუ ფიზიკური პირების მიმართ. თუმცა მთავარ პრიორიტეტად მაღალი რანგის ევროპელმა დიპლომატმა კონფლიქტის ზონაში მშვიდობის მხარდასაჭერი საქმიანობა დაასახელა. ბაქოს სასამართლომ 24 მაისამდე გაუგზელა პატიმრობის ვადა ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც საგამოძიებლო ჟურნალისტიკის სფეროში მოღვაწეობდა და თანამშრომლობდა რადიო თავისუფლებასთან. სწორედ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს საქმიანობის შემდგომი გამოძიების აუცილებლობით ახსნა სასამართლომ ჟურნალისტის პატიმრობის გახანგრძლივების გადაწყვეტილება. 13 თებერვალს პროკურატურამ ისმაილოვას წაუყენა ახალი ბრალდებები. კერძოდ, გადასახადის გადასახდისაგან თავის არიდება არალეგალური სამეწარმეო საქმიანობა და სამსახურებრივი უფლებამოსილებით ბოროტა სარგებლობა, რასაც ჟურნალისტი მის მიმართ წაყენებულ შეთითხმილ ბრალდებებს უწოდებს. საქართველოს დედაქალაქში თბილისის სასამართლომ ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძის სემაში ბრალდებულ პირს შეუფარდა 3000 ლარიანი გირაო, რომლის გადახდის შემდეგ ბრალდებული პატიმრობიდან გათავისუფლდება. ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ფოტოკორესპონდენტი, რომელიც 4 მარტს თბილისის ცენტრში ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციას აშუქებდა, აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ სცემა და ფოტოკამერა დაუმტრია. გამოძიება ძალადობით ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლისა და ნივთის დაზიანება განადგურების ფაქტზე მიმდინარეობს. სასამართლოს გამოტანილ გადაწყვეტილებას გირაოს შესახებ კი პროკურატურა გაასაჩივრებს შემდგომ ინსტანციაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიგლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენთვის კი განაგრძობს მუსიკა.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the end, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby. Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear. If you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away with that.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
We have the technology.
Saint-Michel on Beaujolais Way. I recall that you were my and the inspiration of me. Looking back at the photograph, those summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saat sada 34 turda tavazop nakhivar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi Daotche Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ha, ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Ramiz Əskərin yenicə şapdan çıxmış Orxan Abidələri kitabının izinə düşəcək.
Orxan Abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Ölkənin tanınmış şəxslərini ən çox titrədən kino kadrlarından xəbər tutacaq.
O Sicili adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o ki maşına minir və maşını partlayır.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə türkoloq Ramiz Əskərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkologiyanın qabaqcıl məktəbidir. Hələ ora biraz Azərbaycan aliminin ayağı dəymir.
İndi 7 xəbər. Kino xadimləri mükafatlandırıldı. Avqustun 2-si Azərbaycan kinosu 114 yaşını tamamladı. Bu münasibətlə paytaxtda bir sıra tədbirlər keçirildi. Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Kinematografçılar İttifaqı 3 kino xadimini mükafatlandırdı. Nizami Kino Teatrında düzenlənən başqa bir tədbirdə isə Şəfiqə Məmmədovanın rəhbərliyi etdiyi Kinematografçılar İttifaqı yeni təsis etdiyi mükafatı xalq artisti Yaşar Nuriyə verdi. Türkiyədə müalicə olunaraq Bakıya dönən Yaşar Nuriyənin kino günündən 2 gün sonra Şəfiqə Məmmədovanın başçılıq etdiyi Kinematografçılar İttifaqına üzv yazıldığı xəbər yayıldı. Yeni sezon ixtisarlarla başlayacaq. Azərbaycanın bir sıra mədəniyyət qurumlarında yaş sensi ilə bağlı ixtisarlar olacaq. Bununla bağlı həm Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, həm də digər müəssisələrdə ixtisarlar nəzərdə tutulur. Gənc Tamaşaçılar Teatrından ixtisara düşənlər arasında teatrın baş rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimovanın, Muğam Teatrından isə Arif Qaziyevin adı var. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına yeni baş rejissorun Bəhram Osmanovun təyin olunacağı xəbəri yayılıb. Mədəniyyət ocaqlarında yeni ixtisarlarla bağlı tam məlumatın yeni sezonun açıqlanacağı güman olunur. Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Professor Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılır. Xəbəri Milli Elmlər Akademiyasının saytı yayıb. Görkəmli Azərbaycan alimi, filologiya elmləri doktoru Professor Əkrəm Cəfər klassik şərq ədəbiyyatının və orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının yorulmaz tədqiqatçısı olub. Ailəsi mərhum alimin bir sıra fotoşəkillərini, dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri ilə məktublaşmalarını, əsərlərinin əl yazmalarını Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə təqdim edib. Hazırda həmin eksponatların təsvifi üzərində iş aparılır və bu yaxınlarda muzeydə Əkrəm Cəfərin ayrıca şəxsi fondu yaradılacaq. Xatırladaq ki, muzeydə Mirzə Fətəli Axundov, Fridun bəy Köçərli, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Nəcəf bəy Vəzirov və digərlərinin şəxsi fondları var. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitab çap olunub. Milli Elmlər Akademiyasının əlyazmalar dinistinin şöbə müdiri Azadə Musabəylinin xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitabı Elm, Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya mərkəzində nəşr olunub. Toplu kataloqun təqdim olunan başlanğıc 3 ildir 685 Azərbaycanlı müəllifi xarici ölkələrdəki 10 mindən artıq əlyazma nüsxələrindən ibarət materialları əhatə edir. Göranboyda tapılan kurqanın öyrənilməsinə başlanıb. Milli Elmlər Akademiyasının Arkeologiya və Etnografiya İnstitutu Göranboy rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş tarixi yerlərdə tədqiqat işləri aparacaq. Aparılan tədqiqatlar zamanı Səfikürd ərazisində 4500 il tarixi olan yaşayış məskəni, həmçinin ilk tunç dövrünə aid ondan artıq insanın dəfn olduğu kurqan aşkar edilib. Bu da alimlərin bölgəni daha dərindən öyrənməsinə əsas verir. Xatırladaq ki, son illər Göranboyda çoxlu sayda kurqanlar aşkar olunub. Hətta 2008-ci ildə Səfikürd və Qaradağlı kəndlərində tapılan kurqanlardan biri qarət olunmuşdu. Mütəxəssislər eramızdan əvvəl 12-10-cu əsrlərin zəngin ailələrinə məxsus qəbirlərindən adətən zinət və məişət qabları tapıldığını demişdilər. Ancaq tunç dövrünə aid kurqan tipli qəbirlərin nə zaman və kimlər tərəfindən qarət olunduğu bilinməmişdi. Qafqaz Amazonlarından bəhs edən sərgi keçiriləcək. Almaniyada fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəv adına Azərbaycan Mədəniyyət İnstitutunun direktoru Nurida Ateşi tərəfindən Qafqaz Amazonları mövzusunda sərgi və beynəlxalq elmi konferans təşkil ediləcək. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, sərginin təşkili məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan, Dağıstan, Gürcüstan və İranın müxtəlif bölgələrinə elmi ekspedisiyalar planlaşdırılır. Sərgidə Azərbaycan, Rusiya, İran, İran, Almanya və Gürcistanın müxtəlif mənbələrindən əldə ediləcək tarixi və arxeoloji artefaktların təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Xəbərdə vurğulanır ki, sərgi materiallarının seçilməsi üçün 16-27 iyul tarixində Nurida Atəşi və Nazirliyin əməkdaşı Azərbaycanın müxtəlif regionlarına Qəbələ, Qax, Oğuz, Laqatala, Şəki, Balakən, Mingəçevir və s. səfər edib. Növbəti səfər sentyabrda Dağıstan, Gürcistan və İran olacaq. Və bir səsli xəbər. Azərbaycanın tanınmış şəxsləri ən sevdikləri kino kadrlarından danışdılar. İS proqramının Azadlıq Radiosunun saytında ötən aydan başlayan ən sevdiyiniz kino kadr rubrikasından bəzi cavabları sizin nəzərinizə çatdırırıq. Beləliklə, saytımızda ölkənin tanımışlarına bir sualla üst tuturuq. Dünya kinosunda yaddaşınıza həkk olunan sizi titrədən kadr varmı? Varsa hansıdır? Cavabları deməyin. Kinoşunas Aydın Kazımzadə.
1945-ci ildə Arşim Allam filmi çəkiləndən sonra mən ona ilk dəfə 46-cı ildə 6 yaşında baxmışam. Özü də deməli burada 5 mərtəbənin yanında orada yay kinoteatrı var idi vaxtı ilə. O yay kinoteatrında baxdım 6 yaşında və məni o Rəşid Bəbitovun, Leyla Bədirbəyli, onların ikisinin o finalda bir səhnəsi var. Bir-birlərinə baxırlar belə və o oxuyur, aryanı oxuyurlar. O özünü ki, asmaq istəyir deyə.
Bəli, bəli, bəli.
O, bax, o anda ki, gəlir, içəri girir, mahnı oxuyur, Aşim Malınan və düşür aşağı və bunların final səhnəsi var. O məni tutdu, elə tutdu ki, o 6 yaşında uşaq Kubinkaya gəlib çatana qədər, evimizi çatana qədər mən özümə gələ bilmirdim 6 yaşında. İndiyə qədər mənə yadımdan çıxmır. Və mən bu barədə Rəşid Bəbitova da danışmışam, Leyla xanıma da danışmışam.
Allah rəhmət eləsin.
Və hər ikisi Allah rəhmət eləsin. Və çox təəccübləniblər ki, 6 yaşında uşaq, yəni bu nətər qavraya bilər.
Teatr tənqidçisi Aydın Talıbzadə.
Andrey Tarkovskinin Yüzgü adlı bir filmi var. O filmdə belə bir kadr həmişə mənim yadımdadır. Kəpərin üstündə Margarita Terkova əyləşib və kəpərin qarşısından yaxın kəmənlik başlayır və hər tərəf sakitlikdir. Birdən bu kəmənliyin, bu yaxşılığın üstü ilə bir külək qaçışır. Bax, bu kadr mənim yadımda qalıb. Bir də xəta edirəm, əgər onu deməsəm ki, Gün Keçdi filmində Arif Babayevin çəkdiyi unikal bir kadr var. Mən Bakılı olduğum üçün və Bakını çox sevdiyim üçün bu kadr həmişə mənimlədir. İçəri şəhərdə Arif Babayev damların üstündən asılmış, zirlərdən asılan parçaların arasından Bakını panoram edir. Bax, bu mənim üçün iki ən belə deyə də subjektiv və yadda qalan kadrlardır.
Yazıcı Əli Əmirli.
Sevda xanım, deməli, dünya kinosunda, Azərbaycan, Rus kinosunda mənim diqqətimi cəlb edən filmlər və təbii ki, orada yaxşı kadrlar, yaxşı epizodlar var. Bunlardan birini konkret durmalar uçur filmini yada salmaq istərdim. Orada Tatyana Samoylovanın oyunu mənim dəhşətli dərəcədə xoşuma gəlir. Kalatozovun filmidir. Və burada onun, deməli, sevmədiyi adamın, o sevgilisi əsgər gedəndən sonra sevmədiyi adamın o sevgilisinin əmisi olur gərək ki. O təklif eləyən ona evlənmək təklifini o qadın çox hiddətlə onu şilləliyir və son nəticədə ağlayır, şilləliyir və onun təklifini qəbul eləyir. Bu qadın xarakterini açmaq üçün və yaxud qəribəliyini göstərmək üçün çox maraqlı kadr idi, mənim beynimə həkk olub qalıb. Sonra təbii ki, Fellini'nin filmlərinin Amarkor filmində o qarın içində adamlar bir-birdən qar topu oynayır və bütün bunların arasında birdən tovuz quşu hardansa uçub gəlir və bütün ekranı tutur onun quyruğunu açması, bütün gözəlliyi ilə, əlvanlığı ilə bu qarın içərisində, bu adamların içərisində qəribə bir təbiət gözəlliyini göstərir. Bax, bu çox yadda qalan effektli bir səhnə idi və mənim həmişə bu barədə düşünürəm ki, kino dilini yaxşı bilən rejissor, estetikasını bilən adam bu gözlənilməz kadrları bəlkə də heç o hadisələrin özünə uyğun deyil, amma bax o estetik təsir, qəfil gözlənilməz təsirdən bu maraqlı idi.
Kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Tarkovski yazmaq üçün birinci şey, Stalker. Orada Zonaya gedəndə 3 nəfər, deməli Alim, Stalker və yazıcı. Şeyin üstündə, Drezinyan üstündə gedirlər. Uzun bir kadrdır. Oturublar sakitcə və o yolu gedirlər. Yalnız Drezinyanın, yəni o təkərlərin səsi eşidilir. Bir budur. Bir də epizod istəsək, epizod da yenə də Tarkovski qurban vermədə əsas o sonuncu kulminasiya nöqtəsi var. O evi yandırır. Bax, o epizod xoşuma gəlir mənim. Evi yandırır, sonra maşın gəlir və Aleksandr aparırlar.
Müzik tarixçi alim Cəmil Həsənli.
Yadımda qalan əlbəttə epizodlar çoxdur müxtəlif filmlərdən, amma xüsusilə o Sovet dövründə bir Cənub şəhəri filmində bir epizod var. O cinayətkarı tutmaq istəyəndə milisioner deyir, Xəlilov naryad göndərmək istəyirdi. Dedim, lazımdır, özüm gətirəcəyəm.
Dirijor Azad Əliyev.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını, o ki maşına minir və maşını partlayır.
Bizim qalayı.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Tanımış türkoloq Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabı çapdan çıxdı. Bizim qonağı kitabın müəllifi Ramiz Əsgərdir. Ramiz bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Təbrik edirəm, yeni bir kitabla gəlmişsiniz.
Sağ olun, da bizim də işimiz odur.
Valla 2-3 aydan bir yeni bir kitab nəşr etdirirsiniz. Bu qədər güc, bu qədər əzmkarlıq, hardan da sizdə?
Valla nə deyim, bilmirəm şimdi. Bizdə yazmasa kim yazmalıdır? Yazmaq lazımdır. Axır ki, Azərbaycan ziyalısı bəzi kitabları yazmalıdır. Onun içində təməl kitablar var, ana kitablar var. Bəzilərində belə yol üstü o birlər yazsın, yazmaq olar. Məsələn, bu Orxun Abidələri bizim üçün son dərəcə vacib bir əsərdir. Əvvəla 70-ci illərdən başlayaraq indiki Bakı Dövlət Universiteti və indiki Azərbaycan Pedagoji Universitetində bu Orxun Yenisey Abidələri tədris olunub. Bu gün də davam edir. Bir çox kitablar yazılıb. Məsələn, Əbülfəz müəllim Rəcəbli başda olmaqla, sonra mərhum Əlisa Şükürlü, Abbas Qulu müəllim mərhum, ondan sonra Yunis Məmmədov və bir çoxları bu dərslik yazıblar, kitab yazıblar və bu 80-ci illərdə bunlar çap olunub. Ancaq orada bir şey var. Bu Orxun Yenisey Abidələri bir qismi Orxun çayının hövzəsindədir. 54 ədədi. Yüzlərlə ədədi də Yenisey çayının hövzəsindədir. O da minlərlə kilometr uzanır. Burada bir daş var, orada bir kişi yazı var, oyanda bir qəbir var, oyanda nə bilim bir böyük yazı var, qaya üstündə bir rəsim var, bilmən belə şeylər. İndi bu Orxun abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Yəni, belə danışırsa sanki görmüşsünüz.
Bəs mən getdim, doğru.
Bəli, bəli, onu deyirəm, o dinləyəcəyiniz
desə. 54 abidə var. Keçəli mən Manqolların gizli tarixini tərcüm elədim. Orada bəzi problemlər vardı. ÖGD, ÜGD, bu ad necə yazılsın filan da, bir coğrafi adlar var.
Yadımdadır, sizin vecimizə gələndə danışmışsınız.
Mən də onda getdim, o vəsilə ilə çıxdım Manqolustana. Burada da Abil müəllimdən mən əzamiyyət istəyirdim, xahiş elədim. O da dedi ki, biz bu nə böyük şeysən bunun üçün, elə burada bunu tap yaz. Dedim, valla yox, bu yarı görmək üçün bir bəhanədir. Yar kimdir? Dedim ki, bizim bəs o abidələr. Dedi, bəs biz onu hər il qrupları iki bölürük ki, uşaqlar əlifbanı yaxşı öyrənsinlər filan. Heç ingilisi, fransızı bölmürlər. Qədim Orxun abidələri dərsləri bölürlər. Yaxşı get. Nəsə, sağ olsun, mənə yol pul verdi. Mən də getdim, ora çatdım. Ora çatıb da oradan bir 400 kilometrə doyana tənəzzül eləmək və getməmək olmazdı. Mən getdim, Orxun abidələrin ən vacibləri bizim üçün Bilgə Xaqandı. Onun qardaşı Köl Tigindi, biz Kültəkin deyirik xalq arasında. Bir də vəzirləri Ton Yukuqdu. Bunlar bir-birindən 600 kilometr məsafədədir və Ulan Batorun çevrəsində. Biri 100 kilometr şərqdədir, o biri 450-500-ə yaxın. Sonra biraz atla getsən, biraz nə bilim, arabayla, biraz traktorla gedib çatırsan. Bir asfalt qismi də var. Dedim, gedim bunları görüm. Getdim, gördüm, rəsimlərini çəkdim. Onların vəziyyəti bu anda çox pisdir. Daha doğrusu, lap pis idi. Türkiyə nəhayət gəldi, orada bir muzey tikdi. Manqolustanda muzey tikdi, çölün düzlüyü. Türkiyə. Çünki onların Manqolustandan bir mədəniyyət mübadiləsi proqramları oldu. O çərçivədə Süleyman Dəmirəl o vaxt bir müqavilə imzalamışdı. Getdilər, orada bir gözəl muzey tikdilər. Xöşü Saydam deyilən bir yerdir. Abidələr oradadır. Tikdilər və belə elədilər. Abidələrin orijinallarını gətirib qoydular muzeyin içinə. Kopyalarını saxladılar öz yerində. Onlar hərəsi muzeyin özündən 1 kilometr sağda soldadır. Muzey ortada tikdilər. Amma Ton Yukuq 600 kilometr uzaqda olduğu üçün onu tərpədib gətirmək də mümkün deyil. Mən getdim onların rəsimlərini, vəziyyətinə baxdım, rəsimlərini çəkdim, rejim ölçülərini götürdüm filan. Dedim ki, mən bir kitab yazım ki, bizim düzdür o dərsliklərdə bayaq dedim müəlliflərin. Bu məlumatlar var, orada mətnlər var, ancaq çox belə pisdir. Onlar əvvəla o dövrdə Orxun əlifbası yoxdur əllərində, indi də heç bizim kompüterlərin çoxunda yoxdur, onu gərək xüsusi yazasan və onu yazmaq da çox çətindir. Çünki sağdan sola yazılır, 3 sətir yazsan, orta sətir yerində qalıb, birlə 3 yerin dəyişir. Belə qəribə və gözəlmə şeylər var. Sonra orada onu yazmak çətin. Çünki ra deyəndə bir r yazsan, r deyəndə başqa r yazsan məsələn. Bunları mən tək-tək yazdım. Ən çətin şey o idi. Dedim mətnləri bir dəfə bizimkilər Radlovdan, Malovdan, Tələtəkindən kopya çıxarıb götürürlər. Bilirsiniz də bizdə indi biraz darayıcı skaner aparatları filan var. İndi 90-cı illərdə bunu necə götürsünlər? Fotosunu çəkib götürürlər. Biraz qara çıxır. O tələbə baxır, zövq almır, estetikası yoxdur. Biraz da qara-qura, biraz da nə bilim çap vaxtı filanı. Mən dedim bunu ilk dəfə olaraq çap hərflərini yazmalıyıq və yazdım. Var çox böyük zülm hesabını yazdım. Sonra bu 54 abidənin bir qismində gördüm. Bir qism haqqında zaten bol informasiya var hamısı haqqında. Onları da götürdüm. Dedim ki, mən rəngli bir kitab buraxım ki, bizim tədrisə xeyir olsun. Gənclər görsünlər vətənpərvər duyğuları. Bunlar görsünlər ki, 5-ci, 6-cı əsrdə qoyulmuş abidələr hələ ayaqdadır, hələ durur, rəsimləri durur, heykəlləri var. Nə bilim, bunun hamısını mən yığdım və bu kitabı beləcə hazırladım. Kitabı hazırladım keçən ilin sonu, amma kitab rəngli olduğu üçün çox vəsait istəyir. Təxminən məsələ 5400 manat lazımdır, 6000 dollara yaxın puldur. Bunu da tapmaq vermək mümkün deyil bizim ölkədə indi bu işləri qiymətləndirən iş adamlarımız yoxdur.
Gülməli danışırsın.
Axı mən getdim bu Nadir var, Nadir Məmmətli. Onun özü professordur, onun nəşriyyatı var, elm və təhsil. Getdim dedim sən türkoloqsan, sən professorsan, dilçisən, sən bilirsən bu nəsə. O da hesabladı, deyir ki, mən bunu maya dəyərini eləyərəm, amma sən gözləyəcəksən. Nə dedi? Dedi gəl belə eləyək. O yerdəki 8 səhifənin içində bir tək pasport şəkli boyda bir rəngli şəkil olsa, onu 8-də rəngli şeyə gir. De, gəl belə elə, sən şəkilləri qruplaşdır, bəzilərini də ağ-qara verək. Həm vacibləri rəngli verək, öbürlərini ağ-qara verək, sonra yenə rəngli verək, belə qruplaşdıraq. Mətni bəri çək, şəkli bəri qoy, nə onu o yana qoy, onu bu yana qoy. El elədik və o 2700-ə bu işi başa gətirdi. Və təbii ki, onun pulunu hamısını mən ödədim. 200 nüsxə çap edə bildik, çünki o qalın xəmir kağıza basılıb, belə ümumən yaxşı çıxıb. Çox gözü, o da mənim yaxşı fotoqraf olmamam üzündən bəzi şəkilləri, bəlkə rakursları düzdür. Orada da vaxt yoxdur. Tezdən çatırsan, yerə səhər çatasan ora ki, gün düşəndə bunu şərq üzünü çəkəsən. Son yukukun məsələn. Gözləyirsən gün orta cənub tilini çəkəsən. Sonra günəş gün ortadan əyləşib qərb üzünü çəkəsən. Bir üzünə ümumən günəş düşmür. Yaxından çək, uzaqdan çək, yaxınlaş. Ora qədər gedib çatmaq lazımdır. Çəkmək oradan geri qayıtmaq lazımdır. Eləcə də Bilgə Xaqan bir-birindən daraldı. Yerə gələsən, çəkəsən, muzeydə çəkəsən, yerində çəkəsən, ümumi panoram uzaqdan çəkəsən, bu qaçasan yerədə mümkün deyil başqa cür. Burada detallar var, onların hamısının kompleksi, ora qızıl əşyalar daxildir, taclar var, nə bilim, heykəllər var, balballar var, balbal birdən 300-400, 500 balbal 3-4 kilometr uzanır. Yerə gedib tək-tək çəkəsən, mümkün deyil də bir zülüm də, özdə Manqolustanda yayda 35 dərəcə isti, qışda 35 dərəcə şaxda, bu heykəllər qalıb, bizim axının cəmanətdir, bunu da qorumasaq, heç olmuyor bunu, necə deyim, bu cürə rəsmini filan kitabını yazıb gələcək nəsillərə çatdırmasaq, sonra bizim öz təbiyə ehtiyacımız var, tədrisə ehtiyacımız var, milli ehtiyacımız var, filolojiyə ehtiyacımız var. Bunu kim eləsin? Kim yetməlidir? Kim çəkməlidir? Deməli, bir adam çıxmalıdır, getməlidir, çəkməli. Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkoloqiyanın qabaqçı məktəbidir. Hələ ora bir Azərbaycan aliminin ayağı dəymir. Yalnız Vilayət Quliyev nazir olanda Manqolustana yolu düşüb. O da 90 kilometrdəki Tonyukuka gedə bilib. O yana gedə bilməyib. Məmməd İsmail gedib bir dəfə. Orada nəsə bir tələbə yoldaşı Moskvada bərabər oxuyurlarmış Qorki adına ədəbiyyatın üstündə. Ondan nə tərsə Manqolustana yolu düşüb. Ona deyib ki, məni ora aparacaqsan. O da 500 kilometr atla, dəvə ilə indi yol var biraz. Manqolustan belədir. 500 kilometr gedirsən, nə bir məntəqə, nə bir şəhər, nə bir kənd, nə bir qəsəbə. Heç nə yox. Ancaq ara sıra 100 kilometrdən biri 5-6 yurt görərsən, orada insanlar ya dəvə bəsləyir, ya malqara, ya qoyun, ya quzu. Özdə Manqolustanda belə deyil, bizdə torpağın sotu, nə bilim, 10 min, 100 min, 40 mindən filan. Orada elə şey yoxdur. İstəyirsən, 1000 sota qədər, 1000 hektara qədər tuta bilərsən. Git tut. Get orada təsərrüfat, nə malqara bəslə, neynisə elə get, ev tik, icazəzat istənmir. Çünki o qədər ölkə boşdur, böyükdür, belə genişdir, əzəmətlidir, gözəldir.
Orada qalmaq fikrə düşmədiniz?
Yox, orada qala bilməm, çünki mən bura bağlıyam da, mən orada qalıb o 54
da. Torpağın bol dediniz, ona görə söylədim.
Çox bol da.
Bilirəm torpağın.
Mən bunları Sevda xanım həll elədim, gətirdim, çap elədim. Doğru müəllim elmi redaktorumuzdur, Abil müəllim sağ olsun bir təqdimat yazdı. Orada da biraz mənim belə təriflik ki, belə gənçdən məni izləyir filan zat. Və bu kitabı Azərbaycan filologiyasına, Ərməğan deməyim də, bir töhvə, kiçik bir, nə bilim, katkı olaraq hazırladım. Və hesab edirəm ki, indi bizim qalır Yenisey. Bu Yenisey mümkün deyil. deyil, onu kim işləyəcək, kim gedəcək. Burada böyük abidələr var, bizim üçün çox önəmli. Məsələ, o qəbr üstə epitafik yazılar filanlar. Türk ritorika sənətinin ilk nümunəsi, Türk ədəbiyyatının ilk nümunələridir. Məsələn, get Yeniseyə, tap bir dənə bir daş nə bu, televizor ekranı boyda, orada üç kəlmə söz var. Bilmirəmdir, bunu da eləmək lazımdır. Bu da vacibdir, bu Azərbaycan üçün bunlar vacibdir. Bu Azərbaycan bilsin kökü nədir, ənşəyi nədir, əsli nədir, hardan gəlib, hara gedir, tarixi perspektivdə özünə baxsın, bir mədəni perspektivdə baxsın. Bunlar da bunun övladları bizik, biz eləməliyik. Biz eləməsək, kim eləsin, kim eləməlidir bizim üçün?
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabının izinə düşmüşük. Kitabda UNESCO-nun 2004-cü ildə Dünya Mədəni İrsi siyasını saldığı Monqolistandakı Orxun Vadisində yerləşən 54 qədim Türk yazılı abidəsi haqqında geniş bilgi verilib. Onların fotoşəkilləri, koordinatları, ölçüləri, vəziyyəti göstərilib. Müəllifin özünü dinləməyə davam edək.
Söylədiniz ki, öz vəsaitim hesabına.
Bəli.
Axırda çap etdirəs oldum. Bir kimsəyə müraciət elədinizmi bundan bağlı?
Valla, indi var da dost tanış var, mən onlara deyirəm. Onlar heç divanı anlamırdılar. Bunlar nə bilirlər, nədir?
Qaşqarinin divanını deyirsiniz.
Onu anlamır. Onu deyirlər, divan salamat qalıb, çürmüyüb. Belə bir ki, mebeldir. Xalqanın mebeli. İndi buna denən ki, orada daş var, heykəl var filan var. Beyninə batmır, yazıq. Həm də qorxu çadırzad orada çıxa, sonra bunu harası çağırırlar, nəsə deyərlər filan. Görmüşsünüz, çox adam reklam zad vermişik. Bizi dilə dişə salmayın. Elə Belə biz çox pul qazanırıq. Oradan vergi gələ, buradan kim gələ, buradan kim gedə. Bizim ölkə indi belədir də, bu vəhşi kapitalizm dövrünü biz sovuşsaq, mədəni kapitalizmə gəlsək, dövlət desək ki, sən bax filan kitabı çap elə, mənə bildir, dənən 50 min bura pul vermişəm, mən onu vergidən düşüm. Xaricdə belə, biz hələ ona gəlib çatmamışıq. Çatmayanda fədakarlıqla olmalı. Fədakarı da indi biz neynə indi, böyük maaşımız filanımız da gəlirimiz, nə bilim, bizim zavodumuz, fabrikimiz yoxdur, gözümüz eləyir. Demə maaşdan eləyəcək də, başqa çarəsi də yoxdur. İndi orada mən bəzi şeylərdə şəkillərim də var, siz görəcəksiniz. Deməli, hamısının həm mətnini verirəm, həm transkripsiyasını verirəm. Mətnini Runik əlifba ilə, Türk əlifbası ilə qədim. Dərhal transkripsiyasını verirəm və yerindəcə tərcüməsini verirəm ki, bizim kitablarda belə edirlər. Əvvəl mətni verirlər, əvvəldən axıra kimi. Sonra 10 səhifə oyanda gedirsən, bunun tərcüməsini oxuyursan, bir sözü bir izləyə bilmirsən də sözsüz, məsəl üçün. Transkripsiyasını ayrı verir. Mətni burada, transkripsiya orada, tərcümə oyanda. Bu belə adam estetik cəhətdən də düz olmuş ki, tez baxsın, həm şəkilini görsün, həm belə bu hərfi tanısın, bunu tanımaq istəsin. Mümkün oldu. Mən ona görə dedim ki, bunu yan-yana alt-alta verək ki, oxucu bir zövq alsın da, bir əlifbəyə baxsın, bir altdakına baxsın, bir də onun tərcüməsinə baxsın. Sonra indi bir yerdə, bir çox yerdə rəngsizdir, bəzi yerdə rəngsizdir, şəkillərimi də qoymuşam ki, yəni, o da bilsinlər ki, mənəm də bu yəqin.
Türk Xalqları Ədəbiyyat Kafedrasında necə qarşıladılar bunu?
Valla indi hamı tətildədir. Belə mən çıxan bütün kitablarımı verirəm. Həm kafedranın üzvlərinə, Türk Xalqları əllərində vəsait olsun, mətn olsun, tərcümələr filanlar. Hamısını verirəm, bunları da verəcəyim. Bir də indi universitetin və kitabxanaların ehtiyacları var, universitetlərin. Onlara da bir-bir iki-iki. Biz cəm 200 nüsxə basmışıq, çap eləmişik. Amma daha dost tanış, belə nə bilim, qeyri türkoloji çevriyə verməmək fikrindəyəm. Çünki
mütəxəssisə
çatsın. Tiraj azdır. O birləri 500 nüsxə buraxırdı, 1000 buraxırdı, o belə, belə kim düşdü, dostlar, tanışa, nə bilim, köhnə müəllimlərimə, yenə məhdaşlara, tanışlara verirdi. Çünki bu halda, bu şəkildə bu kitablar yalnız qazaqlar işləyir, qazaqlar.
Bunu soruşmaq istəyirdim, Türkiyədə var mı bilə?
Türkiyədə bu şəkildə yox, Türkiyədə yalnız o 4 abidə, Bilcə Xaqan, Ton Yukuk və Kültəkin, Költigin. Onların nərəsinin kiş olduğu üçün, şeydə vəzirin 2 daşı var, 2 dikili daş var vəzirin. Onların nərəsinin bir-bir, bu da baş daşı sayaq, baş daşıdır. Onlar şeyin üstə imiş, İntisbah pastamentlər, o da görəcəksiniz rəsimlərini vermişəm, aşınıb və çürüyüb deyə, muzeyin içinə qoyanda pastamenti ayrıca başqa şeydən düzəldib qoydular mərmərdən. Sonra orada görəcəksiniz ki, mən ayrıca rəsimlərini verirəm, aşınma, xarab olma, aşınmaya üst tutma, tamamən yox olma, bu hərfləri filanları, sonra ildirim vurub bir iki dəfə, necə çapıqlar yaranıb şeylər, sonra 1300 ilin gətirdiyi istinin soyuğun şeyi, yarası salat ki, bir çox mətnlər oxunur imumən, bəzi misralar oxunmur, bəzi sözlər tamamən yoxdur. Nə yaxşı, məsələn, Radlov 120 il əvvəl bunu bir çoxun destan parçını çıxardı. İndi baxırsan ki, onda söz görünürmüş, iz var, indi artıq görünmür.
Mesela yerli halinin abidelere münasebeti necədir? Deyirsiniz ki, yedirdim
İndi yerli hali adamsız belə, yerler. Adamsız yerler.
Burada necə var?
Ama buradan şeyler keçib de. Böyük ordular filanlar.
Karvan yolunlar.
Müsəlman, qeyri-müsəlman. Heykəllərin bir çoxun başını sındırıblar.
Ne danışırsın?
Ha, gövdəsi qalıb. Məsələ Bilcə Xaqanın ikinci heykəli tapıldı başlı. Birinci de baş ayrı. Baş Ulan Batordadır, orada yox. Sonra yerli xalq buna bir ocaq pir kimi baxıb. Bu dəqiqədə baxır. Yəni sən görsən yaylıq bağlayıblar, nə bilim çalağayı bağlayıblar, dilək tuturlar oradan nə bilim filan. Bilirlər nəsə bu müqəddəsdir buralar. Amma oxuya bilmirlər. Başqa əlifba. İşin yaxşı tərəfi bir yandan odur ki, manqollar o cürə sahib çıxa bilmir. Əlifbeyin olsa deyərdilər 1200 il əvvəl, 1300 il əvvəl bizim dilimizə yaxındır, sonra ayrılmışı bu manqol əlifbası. Onu da deyə bilmirlər. Çünki manqollar yazıya keçiblər Uyğur əlifbası ilə. Tata Tonqa onlar üçün əlifba yaradıb. Çünki insan filmdə deyir ki, Tata Tonqa bizim üçün də əlifba yaradıb. Tata müəllimə deyir də. O da yaradır. Amma onu Uyğurla yaradıb. Bu ondan əvvəl olub. O cürə manqollar sahib çıxa bilmirlər. Ermənilər görürsən, tamam başqa şeyə də sahib çıxır. Əlifbəz də baxmır. Onlar biraz görürlər ki, bu manqol deyil Türk. Digər tərəfdən doğma deyil. Yəni dövlətində elə səpələnib bütün ölkə boyu Altaylarda var, nə Modaydı, dağda var, təpədə var, qoruya da bilmir. Amma bu dediyimiz o üç abidəni, əslində dörd, iki dikili daş və bir-bir də qəbir daşı, vəzirin və xaqanın qardaşının, onu UNESCO mədəni miras siyahısına alıb, qoruyur. Türkiyədə az çox qayğı göstərir. Hətta orada mən sonra öyrəndim, Ulan Batorda Türk səfarətində yalnız bu abidələr üzrə xüsusi bir atdaş oturur ki, gələn gidəni yönləndirsin, yola salsın filan. Mən sonra bildim. Və belə bu Türk dünyası son şeyidə əldə qalan birinci və aşınmağa üst tutmuş o mənada son deyirəm abidələr. Bunları qorumaq, yazı almaq, lent almaq. Mən lent ala bilmirəm. Kera operator gedə, işçi gedə, nə bilim neçə adam gedə. Bunu mən haradan aldım bu adamlar? Mən bir aparatla gedəm çıx. Bu da nə bilim deyə mənim qabiliyyətim o qədərdir. Professional deyiləm. Bura gələk ekspedisiya gedə. Qazaqlar necə işləyiblər, necə kitablar buraxıblar.
Çox yaxşı işləyib. Necə məsələn
onlar? Onlarda çox yaxşıdır. Bu tipli kitablar var onlarda. 5-6 belə çox adlı adam var işləyirlər. Sonra Mongollar özləri, orada mən axırda ədəbiyyat siyasi vermişəm. Azərbaycandaşlar vermədim orada, o burada olanlar bilinir. Əsasən vermişəm xariciləri, ingiliscə, fransızca, mongolca filan. Orada məsələ mongolların çox əsərləri var. Bunlar heç dili də bilmirlər. Amma gəlirlər, ölçmək lazımdır, yerini, yurdunu bərpa eləmək lazımdır. Orada hasarlar var, yox olub, təxminən izini bilmək lazımdır. Burada mən abidələrin bərpa olunmuş variantlarını da vermişəm ki, belə imiş təxminən də, rekonstruksiya deyilən. Mongollar işləyiblər, hələ sağ olsunlar işləyiblər. İndi hələ bu gündə onun muzey və turistik əhəmiyyəti o səviyyədə deyil ki, pul gətirir. Girirsən muzeyə səndən 5-10 tuqrik alırlar, şəkilzad çəkməyəcə də, hələ o da bir əlavə xərc. Amma o məsafə gediş yol, sonra harda qalarsan, neynəsən, bir neçə gün gecələməli olsan, neynəməlisən, çadır götürməlisən, xüsusi böyük yük maşının olmalıdır, yax qoşqulu şey olmalıdır, suyu hardan alacaqsan, nə içəcəksən, primus götürməlisən, qaz.
Yəni ətrafda heç nə yoxdur.
Yox, bir 40-50 kilometr də var. O şey də elədir, Xaqanla qardaşında. O dağın başında şimdi gələcəksən.
Yəni, Mongol hökuməti niyə bir turistik bir yer eləmir olan?
Zeyda xanım, Mongolistan bizim ölkədən 1 milyon yarım iki dəfə böyükdür. 16 dəfə böyükdür.
Bəli, bəli.
16 dəfə. Ona görə deyirəm, 1000 hektarı deyir ki, get tut, neyini sən elə istifadə edir.
Onda belə çıxırır ki, abidələrin yanında adam izdiham, heç nə yox deyir.
Yoxdur, yox, yox. Elə belə ara sıra seyirəm, mütəxəssis gələr, belə mənim kimi, Türkiyədən zaddan biraz sıx-sıx gedirlər. Azərbaycan getmirsə də, mən bir ülke ayağı deyən adamam, təxminən üçüncü deyə, ikinci bütün Mongolistanda, vilayətçi bir demə. Deyəsən, anar məlində görüb, işitmişəm deyəsən. Bura Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan bir 10-15 kanalı var. Hərə gedib çəkməlidir süjetlər, filanlar. Bundan nə bilim, hərəsində 30-40 film eləmək lazımdır, 15 dəqiqəlik jurnallar filanlar. Çap olunmalıdır, bütün təbliğ olunmalıdır ki, bu bizim, bizimdir. Mongolistan ondan bizə nə? Belə deyirlər də. Bunlar Mahmud Qaşqarını anlamayan adamlar var bizim ölkədə. Daim bu heykəli başqa əlifbayla nə anlasın bu yazı? Ona nə gözləyir? Və buna kim pul xərcləsin? Və nə üçün?
Ramiz Bey, bax, kitabı Türklüyə xidmət etmiş bütün türkü olubların əziz xatirəsinə ithaf eləmişsiniz.
O da belədir, mən başda bir kiçik fəsil vermişəm. Bu abidəni işləyən, şəridən tapan adamların siyahısını vermişəm. Orada da yazmışam kim hansı ekspedisiyanın üzvü olub, kim hansı abidəni tapıb, kim hansı kitabları yazıb. Məqalələr yazmamışam, kitab, ancaq kitab olmalı. Onları yazmışam, onların çox böyük ismi həyatda deyil. Amma hərə bir töhfə verib, biri gedib bir abidəni tapıb, təsvirini verib, biri o birini verib, biri bu birini, ortada bir elm ədəbiyyat yaranıb. Onu nəzərə aldım, dedim ki, mən bunu kimin xatirəsinə silirdim. Ancaq onlara yaraşır.
Bunlara yaraşdırdınız.
Onlara yaraşdırdım. Onlar Türkiyəyə xidmət eləyib və mən də bunu da kiçik bir xidmət sayıram və deyirəm ki, onlara həsr olunması doğrudur.
Yaxşı, mən təşəkkür edirəm.
Moğolistan'daki Orxun vadisinde yerleşen 54 qədim Türk yazılı abidəsinin izinə düşdük. Qonağımız Orxun abidələri haqqında kitab yazmış Ramiz Əsgəroğlu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığını izin etməyin.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuklava. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbayjanul samsakhovda. Radio Tavisukleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitet chveni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisukleba tsertili GE.